Rádio Praha, zprávy.
Odbory vyhlásily na 13. června stávku v dopravě. Vláda podle premiéra Nečase nepodlehne vydírání odborů. Účastníci protikomunistického odboje by mohli dostat odškodnění. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. V pondělí 13. června se zastaví hromadná doprava v celé České republice. Odbory chtějí dát jasně najevo svůj nesouhlas s vládními reformami. Vadí jim zejména plánované změny v systému důchodů a daní. Součástí protestu budou i blokády silnic. Stávka má začít ve 3 hodiny ráno a potrvá minimálně do 16 hodin, říká Luboš Pomejbik, předseda odborového svazu dopravy.
Stávka 13. června bude skutečně mít celonárodní charakter. Železniční spoje budou stát v celé České republice. V řadě měst, především v Praze, bude stát městská hromadná doprava. Zatím nepřistupujeme k účasti letecké dopravy a věříme, že nebudeme muset přistoupit, ale pokud to bude nutné, budeme připraveni. Městská hromadná doprava se 100% týká měst, jako je Brno, Ústí nad Labem a další.
Bohumír Dufek z Asociace samostatných odborů dodává, jak se zapojí ostatní odborové svazy.
Dost bylo ústupků, dost bylo vyjednávání. My jsme se rozhodli, že podporujeme stávku a nátlakovou akci, kterou připravili dopravní svazy, fyzickou blokádou silničních komunikací v Praze. Takže stávka bude mít podporu i ostatních svazů, které se k nám přidali. Význačným způsobem se přidává i odborový svaz horníků.
Stávku proti vládním reformám podpoří také horníci z Ostravska a Karvinska. Do hlavního města odjede několik autobusů, potvrdil předseda Sdružení hornických odborů Zavířova Miroslav Sírový.
Zaměstnanci OKD, kteří projevili zájem, vzali osobní volno na pondělí a jedou do Prahy, kde budou účinně pomáhat blokaci Prahy. A samozřejmě to podporuje i Sokolovská uhelná, i Mostecká uhelná společnost, která tam taky bude vysílat svoje lidi na pomoc té blokádě.
Vláda neustoupí protestům, které blokují chod státu, je ale připravena jednat o změně některých parametrů svých reform. Pro premiéra Petra Nečase je forma, jakou odbory zvolili, nepřijatelná. Neví zatím, jaké ekonomické škody stávka zemi přinese. Chování odborářů je podle něj nezodpovědné.
Je to závažné omezení občanských práv a svobod dalších občanů a právě proto, znovu opakuji, já respektuji právo hájit svá ekonomická nebo sociální práva nebo zájmy i formou stávky, ale nemohu respektovat to, když si někdo bere své spoluobčany jako rukojmí nebo jako svého druhu živý štít.
Ministra financí Miroslava Kalouska vyhlášení stávky nepřekvapilo.
Slyšel jsem to mnoho dnů i týdnů dopředu, bylo zřejmé, že odbory nestojí o skutečný sociální dialog, ale že chtějí demonstrovat sílu. A to znamená, že k té stávce dojde, o tom se téměř nedalo pochybovat.
Stávku jednoznačně odmítl i prezident Václav Klaus. V prohlášení pro média uvedl, že rezolutně odmítá zneužití odborové organizace k politickému vydírání. Odborářskou akci kritizuje i Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Opoziční ČSSD nebyla iniciátorem stávky v dopravě, požadavky odborů ale podporuje. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Smutek poznamenal v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku ocenění bezmála stovky vojáků z vrtulníkové jednotky, kteří se před časem vrátili z afgánské mise. Vyznamenání jim na uniformě připínal minister obrany Alexander Vondra ve stejný den, kdy se na Olomoucku konal pohřeb jejich kolegy zabitého v Afghánistánu. Vzpomínku na zabitého kolegu uctili vojáci na Lipenském náměstí minutou ticha. Rozdělení zdravotní péče na standard a nadstandard a zvýšení poplatku za den v nemocnici ze 60 na 100 korun. To jsou změny, které přináší první část zdravotnické reformy. Do závěrečného čtení ji poslala poslanecká sněmovna. Opozice s vládním návrhem nesouhlasí. Pokud koalice nakonec normu prosadí, obrátí se sociální demokraté podle místopředsedy zdravotního výboru Jaroslava Krákory na ústavní soud.
Zdá se nám to nepřiměřené a je to podle ČSSD už z dřívějších nálezů v rozporu s nálezem ústavního soudu. A základní varianta péče a ekonomicky náročnější varianta péče může to být medicína, která je pro chudé, bohatší a bohaté. Myslíme si taky, že to je protiústavní. Každý má zatím nárok podle ústavy na stejnou péči. Myslíme si, že by to mohlo vést až k takzvané chudinské medicíně.
Účastníci protikomunistického odboje by mohli dostat odškodnění 100 000 korun. Novela zákona, která to umožňuje, prošla ve sněmovně do závěrečného čtení. Zákon, který by ocenil lidi, kteří aktivně bojovali proti totalitě, odmítají komunisté. S pozměňovacím návrhem přišli i političtí vězni. Ti chtějí jen morální ocenění, o peníze nestojí. Místopředseda Konfederace politických vězňů František Šedivý vysvětlil proč.
My se domníváme, že by toto společnost kritizovala, protože dnes v této situaci finanční, hospodářské, další požadavek na nějaké vyrovnání, na nějaké odškodnění, ono to nakonec tuto formu by neslo, se nám zdá být přehnaný a my ho nežádáme.
Šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik tvrdí, že takový zákon do českého právního řádu nepatří, norma podle něj navíc mění pohled na historii. Krátce o sobotním počasí v České republice. Většinou polojasno, místy přehánky, ojediněle bouřky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Od mikrofonu vám teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Před 69 lety byly vypáleny Lidice a jejich obyvatelé určeni k likvidaci. Nový hraný film Lidice se ve čtvrtek promítal před obyvateli dnešních Lidic. Ve Žďáru nad Sázavou začalo natáčení dokumentárního seriálu o českých památkách UNESCO. Uslyšíte také souhrn komentářů a informací z pátečního českého tisku. A v závěrečné rubrice vás pozveme na výlet po vlastech českých. Ve čtvrtek večer proběhla dlouho očekávaná projekce nového českého filmu Lidice přímo v Lidicích. Původně to měla být světová premiéra, ale nakonec měl snímek Petra Nikolájeva podle scénáře Zdeňka Málera premiéru o týden dříve v Praze. Tedy týden před výročím tragických událostí, ke kterým došlo 10. června 1942. O tom, jak lidičtí pamětníci film o vlastních traumatizujících prožitcích přijali, hovoříme s producentem a střihačem filmu Adamem Dvořákem, který se čtvrteční projekce zúčastnil. Na úvod se ho ale ptám, proč vůbec film Lidice vznikl.
Já si myslím, že Lidice, to téma nebo ta látka, že to byl takový dluh společnosti naši vůči tomu, co se stalo, protože vlastně, když byla druhá světová válka v průběhu, než byl objeven holokaust, tak to opravdu zasáhlo celý svět, protože to bylo přiznané v rámci německé propagandy. No a ta snaha to sfilmovat byla už, tuším, hned po druhé světové válce, ale vždycky to nějakým způsobem nevyšlo. Pak se objevil scénář pana Málera, a má určitou nadčasovost. Jo? Nadčasovost v tom, že to neukazuje, jakože jeden národ je zlý a druhý národ je hodný, ale o tom, že je zlo v lidech. Ale nejenom to zlo, že i dobro. A že vlastně se může velmi krásně a jednoduše stát, nebo by se mohlo stát, něco podobného, já doufám, ne tak tragického, ale když si člověk uvědomí historii, jak jsme si, my si říkáme, že Evropa nic se stát nemůže a přesto prostě se staly věci bývalé Jugoslávie takové, jaké se staly a příliš si myslím, že se to neliší od těch věcí ve druhé světové válce.
Film se měl původně poprvé uvádět v Lidicích 9. června. Nakonec ta premiéra byla jindy a jinde. Proč jste dospěli k té změně?
No tak ono těch důvodů bylo víc. Jeden z těch důvodů byl fakt, že červen je poslední školní měsíc. A my, když jsme dělali projekce pro zástupce škol, tak tito zástupci nám dali takovou zpětnou vazbu, kteří říkali, že toho času není moc do konce roku. No a tak jsme si řekli, že je lepší ten film o týden posunout a zároveň, aby jsme šli tak v kině, aby tam nebyl třeba jiný další film, který by nám zbytečně mohl jako ohrozit sledovanost.
Ano, čili to hledisko bylo komerční.
Taky, ale nebylo to, jako nedá se říct, že by to bylo to hlavní. Jo, opravdu hlavní byl ten důvod, jakoby dát tomu filmu víc času do prázdnin.
Ve čtvrtek 9. června tedy došlo k té projekci v Lidicích. Ona se původně měla konat na pietním území, z toho sešlo, pak se konala v takovém tom zadním areálu za památníkem. Jak to tam všechno proběhlo? Kolik lidí přišlo a jak reagovali?
Tak my jsme vlastně, jak jsme chtěli udělat tu projekci v Lidicích, tak se zvažovali ty místa dvě, ano, jak jste zmínil. A to jedno přímo na té pláni, nebo respektive vlastně v tom památníku, nám se jevilo jako nevhodné vzhledem k tomu, že tam to nešlo nijak uzavřít. A když promítáte film s vážným tématem, tak asi není vhodné, aby tam lidi chodili přes jakoby v řadách, odcházeli na záchod a vlastně, aby to mělo určitou úroveň.
A přišli tedy i lidičtí pamětníci?
Na film se přišli podívat také lidi jako děti, které přežili tu tragédii. Já přesně nevím, jestli tam byl někdo z těch žen, ale určitě zvány byly. To promítání proběhlo včera večer. Já usuzuji z toho, že mi volal Petr Nikolajev, který tam zůstal do konce toho představení, a že se mi přišly SMSky od pana ředitele Červencla z památníku. A všechny ty reakce byly pozitivní a jako zatím nemám žádnou negativní reakci, což jsem strašně rád, protože jsem se toho samozřejmě bál a myslím si, že Petr Nikolajev taky, takže myslím si, že se mu dneska v noci krásně spalo, protože viděl ty reakce a ono ještě, když vidíte to plátno a nad tím plátnem svítí měsíc, tak to má opravdu jako úchvatnou atmosféru.
Já pokud vím, tak ta hlavní výhrada mezi lidickými směřovala k tomu, proč se má film, který je o vrahovi, jmenovat Lidice, protože to přece nejsou ty lidice, to je příběh vraha.
On to podle mě není příběh vraha, protože ten člověk byl odsouzený za zabití a dostal 4 roky. Takže pro mě to byla v podstatě nehoda, i když ta vina toho člověka tam je. A to my ho nesmíváme v tom filmu. Každopádně se domnívám, že on je pouze klíčem k tomu příběhu a není tam celou dobu. On nám slouží jako průvodce příběhem dál, když už z Lidic a z těch postav, s kterými hrajeme tu velkou část příběhu, nemůžeme dramaticky vytvořit nic dalšího, tak on nám ten film provádí až do konce a vlastně nám ukazuje tu absurditu svým způsobem té doby.
A proč se film jmenuje Lidice a ne Nocturno?
Co se týče názvu, tak když jsem měl ten scénář a když jsem začal oslovovat vlastně různé partnery, vždycky jsem přišel a říkal jsem, to je Nocturno, příběh o lidicích. A pak jsem si říkal, že vlastně je lepší, než vysvětlovat, o čem ten film je. Když řeknete Lidice, tak si to lidi pochopí. Setkal jsem se z začátku samozřejmě trošku s reakcí, že byste ten film měl jmenovat spíš Nocturno, z důvodu vlastně i komerčních, protože ten název vzbuzoval v lidech obavy, že je to něco vážného, těžkého, smutného. Ale na druhou stranu já jsem na tohle vždycky argumentoval tím, že i když se to bude jmenovat jakkoliv, tak ten divák, když bude odcházet z toho kina a bude to říkat svým známým, tak vždycky bude říkat, že je to příběh o lidicích. A myslím si, že schovávat to, o čem to je, by asi nebylo vhodné. I teď s odstupem si myslím, že ten název byl zvolen správně.
Nový dokumentární cyklus představí české památky UNESCO. Jeho natáčení začalo na konci května ve Žďáru nad Sázavou, kde stojí kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Filmaři tam přivezli techniku, která se u natáčení dokumentů o památkách tolik nevidí. Seriálu Rodinné zlato, jak cyklus nazvali, chtějí věnovat mimořádnou péči. Více uslyšíte v reportáži Daniela Burdy.
Když se natáčí dokument o nějaké památce, je obvyklé, že se vezme jen kamera a stativ. K památkám UNESCO ale filmaři tentokrát přivezli vybavení trochu více. Nespočet objektivů, filmové jeřáby a dokonce leteckou techniku.
Ať v podobě malých RC modelů, který mají ta rozpětí toho rotoru asi 2,5 metru, takže budeme točit různý oblety těch památek, budeme stoupat podél těch věží a na to navazuje technika s velkými helikoptérami, kdy chceme vlastně propojit ty jednotlivé památky, nebo tady konkrétně kostel svatého Nepomuckého chceme propojit s krajinou, který je zasazený.
Říká kameraman Vít Bělohradský z nezávislé společnosti Firmol a dodává, že chce zachytit památky tak, aby byl jasně patrný záměr architekta. V tomto případě slavného Jana Blažeje Santiniho Eichla.
Tady konkrétně Santini. Ten kostel je kruhovej, tím, že má okna do všech světových stran, tak tam celý den se mění světlo. My jsme ten kostel zakouřili takovým jemným kouřem a tím jsme podle mě vystihli to, jak to Santini myslel. To znamená, vystihli jsme tu změnu a hru světel v rámci toho interiéru.
Já jsem chtěl jenom říct, že my se na ten kostel díváme pohledem řekněme, toho barokního věřícího, který přistupoval najednou k něčemu naprosto neobvyklému. A my, když jsme si včera zasvítili tímto způsobem ten kostel, tak mě začal běhat mráz po zádech a vlastně jsem si uvědomil teprve, co točíme.
Přidává se ještě režisér, jeden ze dvou režisérů, Otto Kalus. Kromě absolutně kvalitní kamery a propracovaného scénáře stojí ale dokumenty ještě na třetím pilíři, osobě herce Miroslava Táborského, který bude průvodcem.
Pro mě je to, musím říct, zatím velmi příjemný zážitek. Já jsem na Zelené hoře nikdy předtím nebyl, takže i díky tomu, co jsem o tom kostele, o tomto místě a okolnostech jeho vzniku nastudoval, tak je to pro mě úplně fascinující zážitek, takže je to spojení práce a vlastně takový, ne snad zábavy, ale poučení, velkého potěšení.
13-dílný cyklus dokumentů o památkách UNESCO se bude natáčet ještě několik měsíců. Poprvé ho diváci uvidí nejspíš na jaře v České televizi. Zájem ale už projevili i některé zahraniční. Daniel Burda, Žďár nad Sázavou.
Posloucháte Rádio Praha.
Společně se Zdeňkou Kuchyňovou teď nahlédneme do českého tisku.
Ministr školství Josef Dobej zvažuje, že v pondělí odvolá ředitele Ministerského centra pro přípravu maturit Cermat Pavla Zeleného. Informaci deníku Právo zveřejnil server Novinky.cz. Dobež Právu řekl, že Zelený ve čtvrtečním rozhovoru pro Českou televizi lhal, když prohlásil, že ministerstvo odmítá zveřejnění maturitních testů. Dosud se proti zveřejnění testů stavěl Cermat s tím, že maturity nelze zveřejnit kvůli autorským právům. Ředitel Zelený ve čtvrtek v pořadu České televize řekl, že on nemá problém zveřejnit maturitní testy, že tento problém má ministerstvo. To je naprosto nehorázná lež a já v tuto chvíli zcela vážně uvažuji, že Zeleného odvolám za tuto mystifikaci národa, uvedl Dobež. Podle expertů se Cermat chtěl vyhnout diskuzi o kvalitě testů, proti nímž se po skončení maturit zvedla vlna kritiky. V testu z češtiny se objevily například otázky, zda byl rabi lév žid nebo muslim, dále měli ze zadaných informací vydedukovat, kdy porodí vlčice. Pod otevřený dopis adresovaný ministrovi se stížnostmi na nejednoznačnost a nesmyslnost otázek se podle Práva podepsalo už 8,5 tisíce lidí. Vedle studentů dokument podepisují také rodiče, pedagogové a psychologové. Dobež však kritiku odmítl. Pětinásobný člen většiny polistopadových vlád a bývalý předseda lidovců Cyril Svoboda byl podle Hospodářských novin a Práva propuštěn z ministerstva zahraničních věcí. Oficiálním důvodem je porušení pracovní kázně. Svoboda je totiž jednatelem soukromé vysoké školy, což odporuje jeho postavení státního zaměstnance, píšou deníky. Upozorňují, že Svoboda byl propuštěn přesně po roce, kdy ho od vyhazovu chránil zákon o platech ústavních činitelů. Podle něj totiž zaměstnavatel nesmí propustit zákonodárce rok po jeho odchodu z parlamentu. Svoboda byl poslancem do loňského 3. června. Ve čtvrtek už převzal výpověď, která začne platit od 1. července. Exposlanec a exministr zahraničí, vnitra a místního rozvoje se cítí ukřivděný a tvrdí, že za vším je politická msta. Rezort Karla Schwarzenberga si podle něj vzal jeho angažmá v soukromé diplomatické akademii jako záminku. Už od nástupu šéfa TOP 09 do Černínského paláce prý ministerstvo dávalo Svobodovi najevo, že tam není vítán. Svoboda na ministerstvu celý rok nevykonával žádnou činnost. Formálně byl zaměstnán jako poradce prvního náměstka, ale v úřadě se prakticky neobjevil. Věznice jsou předspané, každý pětistý Čech sedí. Jak uvádí Lidové noviny, justice má plán, jak čelit neustálému přílivu vězňů, vytvoří nové věznice. Ministerstvo spravedlnosti jedná s vnitrem o převodu dvou bývalých utečeneckých táborů. Jedním jsou velké přílepy u Prahy. Přeplněné žaláře jsou letitým problémem. Vězeňská služba varuje, že v 6 případech je kapacita překročena až o třetinu. Hrozí proto, že kvůli nelidským podmínkám dojde ke spouře trestanců. Riziko tu je, připouští i ministr Pospíšil s tím, že je nutné urychleně najít další peníze na vězeňství. Kvůli kritickému stavu zasedali rovněž šéfové věznic. Vláda jim sice přiklepla mimořádný příspěvek ve výši 380 milionů korun, to však v praxi vystačí jen na to, aby bylo za co koupit jídlo pro vězně. Těch je v Česku více než 23 tisíc. V přepočtu na obyvatele tak máme dvojnásobně více lidí za mřížemi než třeba Francie či sousední Rakousko. Důvodem, proč nápravná zařízení praskají ve švech, je prý fakt, že za mřížemi končí lidé, u kterých by bylo přínosnější uložit alternativní trest. Krátkodobé tresty do jednoho roku vykonává třetina odsouzených, potvrzuje náměstek ministra Daniel Volák. Do budoucna má věznicím ulevit jedna novinka. Na podmínečné propuštění, které dnes navrhují ředitelé věznic a schvalují soudci, by mohli odsouzení dosáhnout automaticky ze zákona.
Na Vysočině už jsme dnes jednou byli s příspěvkem Daniela Burdy. Teď se tam vrátíme. Jaroslav Hašek napsal většinu svého nejslavnějšího díla Osudy dobrého vojáka Švejka v Lipnici. Bydlel tu nad hospodou a v posledních měsících života v domku, kde je dnes jeho památník. Do tohoto domku nás zavede jeho pravnuk Martin a přidá i zajímavé příběhy ze života svého praděda. S mikrofonem se za ním vydala Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Vyprávění o Lipnici a jejím hradu jsme minule skončili připomínkou, že zde turisty provázel i slavný spisovatel a bohém Jaroslav Hašek. Na Lipnický hrad to měl co by kamenem dohodil. Kousek odsud je totiž domek, kde na konci života bydlel, a kousek od něj hospoda, kde se po příchodu na Lipnici ubytoval. Čekal tu na nás jeho pravnuk Martin Hašek, který zavzpomínal na pradědův netradiční příchod na Vysočinu. Mohl za to malíř Jaroslav Panuška, který Vysočinu znal a do zdejšího kraje ho zlákal.
Tak mu říká jako v Praze v hospodě, jestli nechce zajet na Lipnici, že tam je krásný, že si trošku oddychne od Čury, že ho starou žil, a Hašek prostě nenamítal a v papučích vyrazili. Je pravda, že dorazili z Prahy na nádraží ještě kde řekl Hostinským, ať mu natočí dobrou míru, ať mu nespadne pena, že za chvíli naspátek, ale pravda je, že se nedostal už do Prahy od té doby nikdy. A tak vyrazili do Světlí, což je tady 8 km odsáď. Tam dojeli někdy kolem 2. hodiny a sem na Lipnici se dostali o půlnoci, takže se nejspíš jako propili přes ty různé radostovice a ty hospody. Tam přišli tak někdy po půlnoci, hospodský už zavíral, takže jako asi nebyl moc rád, že tam přišli nalitý kumpáni. No nicméně ubytoval, tak ještě Hašek jako někde pil, dočte do rána, ráno stal, říká, konečně jsem šťastný, bydlím v hospodě.
V té době se tu pila Žitná, což je tvrdá kořálka, a Hašek prý říkával, že Vysočina je kraj zamořený alkoholem. Nicméně tu v hospodě napsal druhou, třetí a čtvrtou část Osudu dobrého vojáka Švejka. Na román by vydal i samotný Haškův život. Jak zaspomínal jeho pravnuk, Haškova žena se jmenovala Jarmila. Z Ruska si však přivedli ještě jednu manželku, které se říkalo Šura.
Dostal se do zajetí, někdo třeba utek do legií a on šel jakoby k Rudý armádě. Potom se stal i v Rusku komisařem města Bugulmy dokonce. Což je jakoby zajímavý, tam poslední papír o něm je, že dostal befel smrti, jako rozsudek smrti. A pak najednou je tam další jako papír, že dělá velitele města. Byl bedna, genius, uměl mongolsky, rusky, všechny možné jazyky. Agitoval ty lidi, aby nešli právě do legií, ale do ruské armády, ty české složky, které byly.
Po válce se opět dostal do Prahy, kde byl některými lidmi odsuzován za to, že vstoupil do Rudé armády. Nebyl však odsouzen za dvě manželky.
Byl bigamista, ale český úřady, československý úřady, potom v roce 1918 neuznávali ty ruský zákony, takže za to jako nebyl odsouzený. Po té jeho smrti on odkázal stejně většinu majetků a dědictví autorských práv, jako jí týž úřad. On teda jako vydědil tátu, nějak ho poslal na vojnu, prostě protože měl macechu, ta ho nesnášela. Takže my jsme ze Švejka neměli jako ta přímá líně nikde ani korunu. Je docela zajímavý, že jsem schoví spousta turistů, jako díví se, proč obsluhu třeba. Jako myslí, že budu jako hrozně bohatý.
Haškovi totiž nedávno koupili hospodu, nad kterou tehdy Jaroslav Hašek bydlel. Když do Lipnice přijel, tak o sobě nedal do Prahy vědět 14 dní a tam už byl prohlášen za mrtvého. Pak se mu začalo možná stýskat.
Ve 3 ráno vstal, zaťukal tam na tu poštačku, ať napíše telegram, že je prostě na Lipnici, no a za týden tady byla Šura. A on ještě ráno teda vstal a jakoby snažil se to odvolat, jak byla svědomitá, tak to odeslala hnedka z rána, asi jako první záležitost, nedalo jí to spát, takže Šura tady do týdne byla, no. A žila s ním nad hospodou, tam měl jakoby apartmán udělaný, takže on platil hospodskýmu nájem, žil v té hospodě, chodil dolů, tam žil s tou rodinou, různě kibicoval si, co se jak má vařit a tak. Tak jako nejradši měl, on to nazval kočičí tanec. To byly normálně jako brambory, co byly uvařený, ty smíchal s buštama a s cibulí a s vejcem a promíchal to. To on si tam vařil a učil to všechny.
Oblíbený byl i Haškův grog. Na 3 litry bílého vína se svaří litr koňaku, přidá nové koření, citron, cukr a hřebíček. A uvidíte, co to s vámi udělá. Speciální grog jsme sice neochutnali, ale Martin Hašek nás zavedl do domku, kde je dnes památník Jaroslava Haška. Návštěvníka možná překvapí nízké stropy nebo boty, ve kterých v Rusku chodil.
Chtěl vždycky mít nějaký domeček, který nikdy v životě neměl, takže si koupil tady to, z čeho je ten památník, což jako z těch dividend a peněz, který měl ze Švejka, který publikoval sešitově, dostával, z toho financoval tu stavbu, žil tam necelý 4 měsíce prakticky. Zemřel mladý ve 39 letech, roku 1923, 3. ledna. Ale ještě si Silvestra užil. A potom ke konci života, tam jsou i fotky, jak by diktoval toho Švejka Klement Štěpánek, který byl místní písař. Měli docela jako i pevný režim, že prostě opravdu se 6 hodin denně jako pracovalo. Je docela zajímavý, že tam bylo minimálně překlepů přepisů. Když člověk si třeba jenom vzpomene, jak to graduje určitý věci v tom Švejkovi, jak je to fakt jako zajímavý, že tam nejsou nějaký jako přeškrty, že to měl v té hlavě natolik jakoby srovnaný, že to dokázal pak jakoby dát na ten papír nebo nadiktovat dokonce.
Zajímavé je, že dům má 5 různých vstupů a výstupů. Dole je světnice, kde Jaroslav Hašek zemřel. Na stole stojí obří džbá na pivo. Hašek měl totiž rád společnost. Skoro tam byla malá hospoda. V samovaru pak rád vařil i kávu.
Dá se říct, hodně pil. A zde by jenom pil, tak by nenapsal. Že? Ale je pravda, že ten Štěpánek tam chodil 3x denně pro pivo do toho džbá. My jsme měřili, že to nějakých 35 piv asi. To byly nějaký 8, možná 9, co tady vařil. Byl tady místní pivovar. A Hašek si nechal uvařit od něj, od toho majitele, 14. Říkal, že to je moc lehký, že by si někdy chtěl dát jako 2 piva na spaní. Tak jsem opravdu uvařila speciální 14, takzvaný Haškův ležák. A my jsme se jakoby pokusili obnovit tu tradici tohle z toho piva speciálního, tu 14. A jak jsem se přestěhoval do Humpolce a najednou soused prostě naproti mě uvaří Bernard. Teďka on tam jako vaří pro mě a já to mám tady v hospodě.
Jaroslav Hašek je v Lipnici pochován na místním starém hřbitově. Dlouhá léta se tu pořádal v amfiteátru pod hradem i festival Haškova Lipnice. Na ní jezdil i jeho pravnuk Martin Hašek.
Jezdili jsme sem od malička, co já si pamatuju, že jsme jezdili na hrob, na hřbitov, kde tady má praděd. Jezdili jsme sem na slavnosti, vždycky jsme to vzali při Haškově Lipnici, což tady byl takový jakoby velký festival humoru, satiry, takže tady byly jakoby ty hvězdy, co jsme znali z televize, takže já jsem vždycky byl jako rád, že jsem dostal Fantu nebo Coca-Colu vždycky jednou za rok, jako při té příležitosti tady od mámy.
Pravnuk Martin Hašek má technické vzdělání, psaní se nevěnuje a říká:
tak jeden génius stačí v tom století.
To byl dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek a někdy příště se těším na slyšenou.